Slăvit să fie numele Domnului.
Amin.
M-am gândit la un cuvânt pentru seara aceasta și sper că ceea ce mi-a pus Domnul pe inimă să fie ceea ce trebuie, adunări.
Amin.
Eu cred din toată inima mea că Sfânta Scriptură este valabilă pentru noi de la prima pagină până la ultima pagină.
Amin.
Amin. Și cuvântul Domnului este din 1 Cronici, capitolul 26. Am să citesc câteva versete și din 1 Cronici, capitolul 9. De aici voi citi selectiv câteva versete. Pagina Sfânta Scriptură 445. Încă o dată 1 Cronici, capitolul 26. Din respect pentru cuvântul Domnului, haideți să ne ridicăm picioare. Prima parte a versetului 1. Iată cetele ușierilor. De la versetul 13. Au tras la sorți pentru fiecare ușe mici și mari, după casele lor părintești. Sorțul a căzut pe Șeremia pentru partea de răsărit. Au tras la sorți pentru fiul său Zaharia, care era un sfetnic înțelept, și a căzut la sorți partea de miază noapte. Partea de miază zi a căzut lui Obededom, iar casa măgăziilor a căzut fiilor săi. Partea de apus a căzut lui Șupim și lui Hosa, cu ușa Șalichet. Pe drumul care suia sus, o straje era în fața altea. Și din capitolul 9, tot selectiv, versetul 19, Shalum fiul lui Core, fiul lui Ebiasaf, fiul lui Core și frații săi din casa tatălui său, coreiții împlineau slujba de păzitori ai pragurilor cortului, părinții lor păziseră intrarea în tabăra Domnului. Versetul 21, Zaharia fiul lui Meșelemia, era ușier la intrarea cortului întâlnirii. Versetul 23. Ei și copiii lor păzeau ușile casei Domnului, adică ale casei cortului. Amin. Vă rog să ocupați locuri. În două locuri, în aceeași carte din Sfânta Scriptură, ne vorbește despre uși, despre ușieri, despre păzitori și fiecare în mintea noastră ne punem întrebarea. Oare este important acest lucru, dragii mei? Noi avem un Dumnezeu care atunci când vorbește, nu vorbește degeaba. Noi avem un Dumnezeu care este înțelepciunea la forma ei maximă. Și singurul care ne poate face să înțelegem în această zi de ce este important cuvântul acesta, este numai Dumnezeu. Binecuvântat să fie în numele Lui. Auziți dumneavoastră, Dumnezeu ne spune că biserica Lui, templul Lui, casa Lui, are uși și are ușieri. Și ce înțeleg eu de aici? Că biserica Domnului nu este stadion. Biserica Domnului nu este plajă la mare. Nu este ieșire la iarbă verde. Și de ce? Pentru că acolo nu sunt uși și nu sunt ușieri. Și Dumnezeu să ne facă să înțelegem acest lucru. Încă din cartea Genezei, în capitolul 4, când doi tineri, primii fii ai lui Adam, Cain și Abel, au luat hotărârea să aducă o jertfă lui Dumnezeu, spune Sfânta Scriptură că Dumnezeu a privit cu plăcere la jertfa lui Abel. Și Cain în momentul acela a avut o stare sufletească care nu trebuie să caracterizeze un om al lui Dumnezeu. Și Domnul intră în dialog cu Cain și în capitolul 4, cu versetul 6, începând, îi spune, nu e așa că dacă faci bine, ești bine primit, dar dacă faci rău, păcatul pândește la ușă. Tu să fii bun ușier, spune Domnul, și să-l stăpânești, să nu deschizi ușa. Așa a făcut. Nu a făcut așa. A deschis ușa și spune Scriptura că invidia a venit peste el. Invidia a adus mânia, mânia a adus ura, ura a adus crima. Și s-a comis un păcat îngrozitor. Vreau să vă întreb pe dumneavoastră, când noi toți venim să aducem o jertfă înaintea Domnului, dacă cineva dintre noi aduce o jertfă mai bună, mai plăcută lui Dumnezeu, care este atitudinea noastră? Dacă un frate predică mai bine, dacă o soră cântă o cântare așa mai unsă cu Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, dacă cineva recită într-un mod deosebit, care este starea noastră sufletească? Cain s-a aprins de mânie și de invidie. Păi noi să dăm slavă lui Dumnezeu, că Dumnezeu l-a luat în slujbă pe fratele nostru sau pe sora noastră. Și să nu îngăduim ca invidia să pună stăpânire peste noi. De foarte multe ori, cu jertfa, cum o fi? Și ce spune Sfânta Scriptură prin Apostolul Pavel? În epistola sa către Romani, în capitolul 12 cu versetul 1, vă îndemn, dar, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă și plăcută înaintea lui Dumnezeu. Păi de aceea nu e plăcută jertfa, că nu suntem în ordine cu trupul. Facă Domnul ca trupul nostru să fie curat și plăcut înaintea lui Dumnezeu. Și jertfa noastră să aibă trecere. Amin? Amin. Înțeleg că biserica Domnului este un loc închis. Dumnezeu să ne ajute să înțelegem acest lucru. În cântarea cântărilor, în capitolul 4, începând cu versetul 12, când Dumnezeu vorbește despre grădina Lui, despre biserica Lui, despre mireasa Lui, zice în felul următor: ești o grădină închisă, soro mireasă, un izvor închis, o fântână pecetruită, o draznă tare, a se înțelege membrii tăi, sunt o grădină de rodii cu cele mai alese roade, mărin negri și nar, nar și șofran, trestie mirositoare cu scorțișoară și tot felul de tufar de tămâie, smirnă și aloie cu cele mai alese mirese. Ești tu așa, soro mireasă? Uitați cât de șocat sună! Ești o grădină închisă, biserica lui Hristos! Ești o grădină închisă, soro mireasă! Și ne punem întrebarea, păi cum, frate, nu așa o grădină deschisă, cu porțile până la perete? Scriptura ne spune că trebuie să fim o grădină închisă, ca să nu intre copacii, ca să nu intre pădurea în mijlocul nostru, să nu intre lumea cu obiceiuri, cu tradiții, cu modă, cu tot felul de lucruri neplăcute lui Dumnezeu. Dar oare poate să intre pădurea? Pot să intre copacii în grădina lui Dumnezeu? Scriptura spune că da. În cea mai frumoasă pildă din Vechiul Testament, în pilda lui Iotam, în Cartea Judecătorilor, în capitolul 9, începând cu versetul 8, mi se spune că s-au dus copacii la grădina lui Dumnezeu, la măslin, la smuchin și la vița de vie. Și prima dată i-au făcut măslinului o ofertă deosebit de tentantă, a zis: măslinule, și ce ne-am gândit noi? Vino tu să împărătești peste noi. Eu actualizez puțin acum. Uite, vrem să te facem ministru. Vrem să te facem senator în Parlamentul României. Vrem să te trimitem în Parlamentul de la Bruxelles. Nu mai vino tu să împărătești peste noi. Și măslinul a zis: niciodată n-am să-mi las eu un de lemnul binecuvântat care mi-aduce laude din partea lui Dumnezeu și a oamenilor ca să mă duc să domnesc peste niște copaci. Păi acum de ce ne ducem, dragii mei? Că și copiii lui Dumnezeu vor să fie primari, vor să fie miniștri, vor să fie senatori. Măslinul a spus nu. Eu am întâlnit frați, întorcându-mă mai târziu la Dumnezeu, care mi-au zis: frate Bălănoiu, ai venit târziu la Domn. Dacă veneai în urmă cu vreo 30 de ani, cu vreo 20 de ani, eram un lucrător de excepție. Aveam dar de prorocie, vorbea Domnul prin mine cu da și amin. Aveam dar de vindecare, întindeam mâna peste bolnav și bolnavul se vindeca. Și acum, frate, acum m-au ales ăștia în Parlament. Lucrez la guvern. Cu alte cuvinte, m-am dus să domnesc peste copaci și mi-am pierdut puterea. Păi dacă Dumnezeu ne-a făcut măslin, să rămânem măslin până la sfârșitul vieții noastre, amin? Au plecat copacii, s-au dus la smochin și au zis smochinului: mă, n-a vrut măslinul, poate vrei tu să vii. Facem din tine ce n-ai mai fost niciodată. Și smochinul cu alte cuvinte a zis: n-am să-mi las dulceața mea niciodată, pentru că Dumnezeu nu m-a ales pe mine să fiu senator. Nu m-a ales pe mine să fiu ministru. Dumnezeu m-a ales pe mine să fiu medic. Știți voi cum a fost vindecat Ezechia? Cum a zis Isaia? Faceți-i o turtă de smochine, puneți-o pe rana lui Ezechia și Ezechia va fi vindecat. Și a fost vindecat. Vreau să vă spun în seara aceasta, în grădina lui Dumnezeu mai sunt smochini care au smochine bune, care pot vindeca, cu condiția să rămânem un loc închis, așa cum spune cuvântul lui Dumnezeu. Au mers mai departe, s-au dus la vița de vie, au făcut oferta la vița de vie și a refuzat oferta și vița de vie. Vița asta de vie era o fetească regală. Era o viță nobilă, alțuită în butucul care este Iisus Hristos Domnul. Și a zis: niciodată n-am să-mi las eu vinul meu binecuvântat care îl bucură pe Dumnezeu. Auziți ce vin trebuie să bem? Acela care îl bucură pe Dumnezeu și curge din putucul care este Iisus Hristos Domnul. Doamne, ajută-ne să-l bem pe acela. N-a avut nici vița de vie, dar au înaintat copaci în grădină și acolo în fundul grădinii peste ce credeți că au dat? Peste un spin. Și au făcut spinului oferta și ăsta n-a mai refuzat-o. A zis: de când așteptam eu să-mi faceți mie o asemenea ofertă? Dacă până ieri începam în stânga, în dreapta, de acum o să iese foc din mine și o să mi se cedrii Libanului. Să înțelegem odată și pentru totdeauna. E grădina lui Dumnezeu. Biserica lui Hristos este o grădină închisă. În al doilea rând, să înțelegem odată și pentru totdeauna că trebuie să ne respectăm destinația. Dacă Dumnezeu ne-a făcut măslin, să rămânem măslin. Dacă ne-a făcut zbochin, să rămânem zbochin. Dacă ne-a făcut viță de vie, să rămânem viță de vie. Și în al treilea rând, să înțelegem că mai trebuie să facem curățenie, să scoatem spini afară, că ăștia nu sunt buni decât să începe. Dumnezeu să ne ajute! Grădina lui Dumnezeu, biserica lui Dumnezeu, templul lui Dumnezeu are uși și ușieri, adică are păzitori ai casei Domnului. Ia vezi? Acum ne punem întrebarea, dacă Domnul a rânduit păzitori, oare ce trebuie în primul rând să păzim? Și uitați-vă și dumneavoastră, în 1 Cronici, capitolul 9, de unde v-am citit, spune Sfânta Scriptură că în primul rând păzeau intrarea în tabăra Domnului. Adică păzeau intrarea în adunarea lui Dumnezeu. Adică în adunarea lui Dumnezeu nu poate să intre oricine. Nu putem să îngăduim să intre orice. Păzeau intrarea în tabăra Domnului. Intrarea în adunarea lui Dumnezeu. Și poate mulți dintre dumneavoastră în seara aceasta și zic, dar ce cuvânt a găsit și omul acesta? Dar de ce să păzim adunarea? De ce să păzim tabăra lui Dumnezeu? Ne spune Sfânta Scriptură, în 2 Împărați, în capitolul 7, începând cu versetul 7 și 8, că la foamea aceea cumplită în Samaria, Dumnezeu a făcut o lucrare extraordinară. A făcut așa un vuiet de care și spune Sfânta Scriptură că sirienii care înconjurau cetatea Samariei au dat bir cu fugiți. Au lăsat tabăra pustie, au lăsat acolo măgar, cai, tot ce aveau, tot calavalul. Și spune Sfânta Scriptură că imediat în tabără, nemai fiind păzitori, au intrat niște leproși. Trebuie să păzim tabăra, trebuie să păzim adunarea, ca să nu se infiltreze în mijlocul ei lepra, ca să nu se infiltreze în mijlocul ei păcatul. Scriptura spune în continuare că au intrat leproși în tabără, după aceea au intrat în cort, adică în biserică, și ce au făcut? Au început să mănânce și au început să bea. Știți de ce? Pentru că leproșii n-au niciun fel de rușine. N-au niciun fel de frică. Vin și mănâncă fără rușine la masa Domnului și îmbolnăvesc toată adunarea. Îmbolnăvesc toată adunarea. Apostolul Pavel, în 1 Corinteni, în capitolul 11, începând cu versetul 27, spune: vegheați și fiți foarte atenți când luați trupul și sângele Domnului, când stați la masă cu Domnul. Vegheați să nu vă apropiați în timp nevrednic. Pentru faptul că vă apropiați în timp nevrednic și ne socotiți hrana sfântă a lui Dumnezeu, în versetul 30 spune: sunt între voi mulți neputincioși, bolnavi și nu puțin dor. De ce? Pentru că nu am fost păzitori buni și am îngăduit ca leproșii să vină și să stea la masă cu Domnul. De aceea nu mai e putere în adunare. De aceea nu mai lucrează Domnul cum a lucrat. Doamne, ajută-ne să fim vegheatori. Continuă cuvântul și spune că leproșii nu s-au oprit aici. Că ăștia n-au limită. N-au limită, pur și simplu. Și spune Scriptura că au prădat tabăra și au luat argint, au luat aur, au luat aine și toate lucrurile pe care le-au luat sunt de o importanță deosebită. Dumnezeu să ne ajute să fim păzitori buni. Au luat argint. Argintul acesta reprezintă cuvântul lui Dumnezeu, despre care spune Scriptura că este un argint lămurit în cuptor în 57 ori. Au luat cuvântul lui Dumnezeu și constatăm că în adunările noastre nu mai este cuvântul lui Dumnezeu. Se vorbește orice, numai din Scriptura nu se vorbește. Sunt unii care spun bancuri, glume, istorisiri închipuite. Și de ce? Că ne-au prădat leproșii. Dumnezeu să ne ajute să nu îngăduim așa ceva. Asta este o boală foarte gravă. Să vină cineva să dea Scriptura, să dea cuvântul lui Dumnezeu, să creeze o stare dintre asta încât să nu-ți mai placă cuvântul lui Dumnezeu, să te obișnuiești cu lucruri de nimic. Vreau să vă spun ceva în seara aceasta. În cuvântul acesta lui Dumnezeu este o putere extraordinară. Este puterea de mântuire a lui Dumnezeu. Important este să-l avem. Amin. Dar au venit și ne-au prădat leproșii. Spune Sfânta Scriptură că datorită acestui lucru, că s-a infiltrat păcatul, oamenii nu mai suportă învățătura sănătoasă. Îi deranjează. Păi învățătura sănătoasă e despre pocăință, este despre păcat și oamenilor nu le mai place așa ceva. Datorită acestui lucru, spune Apostolul Pavel în 2 Timotei, capitolul 4, versetul 3, datorită faptului că oamenii nu mai suportă învățătura sănătoasă și au dat învățători după poftele inimilor. Să le spună istorisiri închipuite, să le ghidele în mod plăcut urechile, să-i facă să se simtă bine, să aplaude, să râdă și nouă ne place, ne considerăm vedete, facă Domnul să fim robi ai lui Hristos și să facem lucrarea lui Dumnezeu. Datorită faptului că nu mai avem cuvântul lui Dumnezeu, ajungem într-o stare îngrozitoare. În 1 Timotei, în capitolul 4, începând cu versetul 1, Apostolul Pavel spune în felul următor: dar Duhul spune lămurit că în vremurile din urmă unii se vor lepăda de credință. De ce? Ca să se alipească de duhuri înșelătoare și de învățătura dracilor. Auziți? Nu vă apucă groaza ca și copil al lui Dumnezeu să te alipești de învățătura dracilor. Pentru a nu te alipi de învățătura dracilor, trebuie să știi care este învățătura lui Dumnezeu. Și Apostolul Ioan, în Evanghelia sa, în capitolul 1, începând cu versetul 1, spune în felul următor: la început a fost cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Tot ce este în Scriptură, referitor la credință, la pocăință, la mântuire, la vindecare, la viață veșnică, este învățătura lui Dumnezeu. Tot ce este în afara Scripturii, referitor la aceste lucruri, este învățătura celui lau. Dumnezeu să ne ferească de ea. Amin. Mai avem cuvântul lui Dumnezeu? S-au venit unii și ne-au furat. În cartea 2 Cronici, în capitolul 34 cu versetul 14, îi se spune că pe vremea când în Israel era împărat Iosia, oamenii care conduceau biserica au zis: mă, e frumoasă biserica, dar au mai apărut ceva pete, ar mai fi nevoie de ceva renovări. Pentru a renova biserica e nevoie de bani. Ar fi nevoie de ceva sponsorizări, finanțări. Și au zis: mă, da, dacă vin sponsorizările, finanțările, ce te facem cu ele? Să le punem la bancă? Nu, întrebați-l pe Bălănoiu că s-a lucrat la bancă. Să nu le puneți la bancă, că băncile dau faliment și pierdeți bani. Dar atunci ce să facem? Să facem un safe. Să facem o cutie și să punem acolo toate finanțările, toate sponsorizările. Un an, doi ani, trei ani, nu știu cât au trecut, au tot adunat acolo. S-au umplut cutia și au să scoatem bani să-i contabilizăm acolo. Și când s-au apucat să scoată acolo, au tot scos și așa mai pe fundul ăzi au dat peste o carte. Au ridicat-o în mână, s-au uitat la așa, băi, ce carte e asta? De Balzac? De Tolstoi? De Stendhal? Și la nu, aceasta este cartea legii lui Dumnezeu. Este cuvântul lui Dumnezeu. Și unde a fost până acum? L-am pierdut. Dar unde l-am pierdut? În biserică l-am pierdut. În templu l-am pierdut. Auziți? Putem pierde cuvântul lui Dumnezeu în biserică. De ce? Pentru că au intrat leproși în tabă. Pentru că au intrat leproși în cortul lui Dumnezeu. Și ne-au furat argintul. Ne-au furat lucrul cel mai de preț. Au luat cartea legii și s-au dus la împăratul Iosia. Și a zis: hai să citim ceva. Au deschis cartea legii și au început să citească. Când a auzit cuvintele lui Dumnezeu, împăratul Iosia, și a sfârșit ainele după el, a început să plângă. Și a spus: oameni buni, veneau unii, ne puneau bancuri, ne puneau glume, istorisiri închipuite, povești de a dormi copii. Noi credeam că vorbesc din partea lui Dumnezeu, dar am înțeles în această zi a lui Iosia că avem un Dumnezeu care are un cuvânt sfânt, că avem un Dumnezeu care are un cuvânt drept, că avem un Dumnezeu care are un cuvânt cu putere. Dumnezeu să ne-l dea și nouă. Amin? În al doilea rând, spune Sfânta Scriptură, au furat aurul, alt lucru de preț. Apostolul Petru, în prima sa epistolă, în capitolul 1, cu versetul 7, spune: și încercarea credinței voastre mai de preț, mai scumpă decât aurul. Mai scumpă decât aurul. Auziți? Credința aceasta pe care Dumnezeu a pus-o în inima noastră, credința aceea bună, nu rea, este mai scumpă decât aurul. Când Apostolul Pavel în Efeseni, în capitolul 6, cu versetul 16, ne vorbește despre echipament pentru a rezista în lupta aceasta pe care o ducem, ne-a spus: luați și scutul credinței. Și ce m-am înțeles eu? Că scutul acesta al credinței este din ce este? Din aur, binecuvântat să fie numele Domnului. Și pentru a vă convinge, în un împărat, în capitolul 10, începând cu versetul 16, ni se spune că înțeleptul împărat Solomon a făcut 200 de scuturi mari de aur și 300 de scuturi mici de aur. A făcut 500 de scuturi, 200 mari și 300 mici. Pentru că a înțeles că trebuie să avem un scut al credinței, așa cum l-a rânduit Dumnezeu. Dar în un împărat, în capitolul 14, începând cu versetul 25 la 27, mi se spune că Șișac, împăratul Egiptului, a venit cu război împotriva fiului lui Solomon, Roboam. Și Șișac l-a prădat pe Roboam. A luat scuturile de aur pe care le-a făcut Solomon, a luat tot ce era mai de preț în casa lui Dumnezeu, și ce a făcut Roboam? A făcut și el, în locul scuturilor de aur, scuturi de... De așa ramanul strălucește, mai ales când bate soarele. Zici că e chiar aur. După ăștia n-a mai venit și Șac. Nu! Ne-a lăsat să facem noi spectacol în continuare în biserică. Că originalul este aurul, nu este arama. Dumnezeu să ne ajute. Credința noastră să fie una originală. Păi ce credință mai avem? Că unii spun că e bună aia ortodoxă, alții spun că este bună aia baptistă, adventă. Noi spunem că a noastră penticostală este bună. Bună este aceea originală. Aceea dată odată și pentru totdeauna a sfinților. Întrebarea este următoarea, o mai avem? Apostolul Pavel în Cartea Evreilor, în capitolul 11, spune și credința asta originală pe care tot încearcă să ne-o fure reproșii. Nu este așa cum își imaginează unii, nu? Este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite care nu se văd. Doamne, ajută-ne să o avem! Amin! În credința aceasta, Abel a adus jertfa plăcută. În credința aceasta, e noua umbra cu Dumnezeu 300 de ani și a fost luat la cer. În credința aceasta, Noe a făcut legământ cu Domnul printr-o corabie și și-a salvat casa lui. În credința aceasta originală, Avraam a adus pe fiul său pe muntele Moria ca jertfă, știind că are un Dumnezeu care poate de grijă. Binecuvântat să-i fie numele. Dar continuă cuvântul și spune, în credința aceasta bună, unii s-au dus pe cuptor în 57 ori și au intrat în cuptor pentru că au crezut că au un Dumnezeu care le poartă de grijă. Daniel a coborât în groapa leilor pentru că a crezut că este cineva care poate închide gura leilor. În credința aceasta, morții au înviat. Binecuvântat să fie numele Domnului. Dar de aici urmează lucruri care nu ne mai plac. În credința aceasta au fost uciși cu pietre ca Ștefan. Au fost tăiați cu sabia ca Zaharia, ca Iacov. Au fost tăiați în două cu ferestrău ca Isaia, fără să pună mâna pe far, fără să pună și ei mâna pe sabie, știți de ce? Pentru că au crezut că suferința de o clipă nu poate să fie pusă lângă bucuria viitoare, veșnică. În credința aceasta, spune, unii au arătat de foame, au arătat de frig, îmbrăcați în piei de oaie, nu la casele de mod ale lumii. Vedeți? Asta este credința originală. Unii au fost în temniță, bătuți cu pietre, cu nuiele, dar au știut că au un Dumnezeu care îi va răsplăti pentru această credință. Doamne, ajută-ne! Spune cuvântul că pe lângă faptul că au furat aurul, au furat și hainele. Auziți? La o biserică în care se infiltraseră leproșii, la una din cele șapte primare, la cea din Laodicea, ce-i spune Domnul? Au intrat leproșii și te-au prădat. Zici că ești bogat, te-ai îmbogățit și nu duci lipsă de nimic. Și numesc că ești sărac, orb, ticălos, nenorocit și gol. De ce? Pentru că leproșii ne fură hainele. Și le-au furat, dragii mei. Au furat hainele mântuirii și le-au înlocuit cu hainele mândriei. Au furat hainele neprionirii și le-au înlocuit cu hainele păcatului, mizeriei, murdăriei. Dumnezeu să ne ajute să ne ajungem în starea aceasta. Au furat hainele pocăinței și le-au înlocuit cu alte lucruri și le vedem în adunările noastre. Le-au înlocuit cu moda Babilonului. Doamne, ajută-ne să nu cadem în situația aceasta și să păzim bine tabăra, să fim vegheatori ca cel rău să nu ne prade. Amin. Vedeți? Ce important este să fie păzitori. Spune Sfânta Scriptură că și la miază zi, și la miază noapte, și la răsărit, și la apus, în toate colțurile erau ușieri și erau păzitori. Doamne, ajută-ne să fim vegheatori în toate privințele. Nu numai într-o privință, în toate privințele să fim vegheatori. Amin. Eu pun întrebarea totuși, ce fel de păzitori suntem? Uitați-vă și dumneavoastră ce spune cuvântul lui Dumnezeu în Cântarea Cântărilor în capitolul 5, începând cu versetul 7. Să vedeți ce păzitori erau în vremea aceea. Deci așa, păzitorii care dau ocol cetății m-au întâlnit. Firea asta vorbea acolo. M-au bătut și m-au rănit. Mi-au luat mahrama trăjerii de pe ziduri. La câte potențiale mirese nu le-au luat trăjerii de pe ziduri, mă? Nu le-au luat păzitorii ce aveau mai de preț, poate. Au zis, m-au bătut, m-au rănit, mi-au luat mahrama, să-L rugăm pe Dumnezeu să-L dea înapoi. Amin! Trebuie să fim păzitori, dar să fim păzitori buni, care fac voia lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute să fim. Cu alte cuvinte, Dumnezeu îi spune lui David, David, la biserica mea sunt uși, dar trebuie să fie și ușieri. Și încă ceva, David, toate ușile trebuie păzite. Și ăla din față, și ăla din spate, cu alte cuvinte. Și cele laterale, toate ușile trebuie să fie păzite. Eu îmi pun întrebarea, este important? Uitați-vă și dumneavoastră ce spune cuvântul lui Dumnezeu în Evanghelia după Ioan, în capitolul 20, cu versetul 19 și cu versetul 26. Zice în felul următor. În momentul în care ușile erau încuiate și ucenicii erau cuprinși de frică, Domnul Iisus a apărut și a stat în mijlocul lor și a zis, auziți, când ușile erau încuiate, Domnul și-a făcut prezența acolo, a apărut în mijlocul lor, a șezut în mijlocul lor și a zis, pace vouă! De asta nu mai e pace, că am deschis ușile, le-am deschis și pe alea din față și pe alea din spate. Cele din față simbolizează mândria, să vadă toți cine suntem noi. Și s-a infiltrat mândria în poporul lui Dumnezeu. Mândria a adus moda lumii, moda lumii aduce păcatul și așa mai departe. Am deschis ușile din spate, care înseamnă fățărnicia. Păi să le închidem și pe acelea din față și pe acelea din spate. Și Domnul să fie prezent. Și să dea El pacea Lui. De aceea asta nu mai face în biserică. Să ceartă frații unii cu alții. Să rupă adunările în două. Pentru că nu suntem ușieri buni. Doamne, ajută-ne să fim. Am deschis ușa la păcat. Am deschis ușa la mândrie, la fățărnicie, la lucruri neplăcute lui Dumnezeu. Și L-am lăsat pe Domnul afară. Îl auziți în seara aceasta cum bate? Așa cum a zis în Apocalipsa, capitolul 3, cu versetul 20. Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide, eu voi intra la el și voi ține pe el și el cu mine. Doamne, te rugăm, intră în templul nostru. Intră în casa noastră. Binecuvântat să fie în numele Domnului. Să închidem ușile, dar să le închidem bine și atunci Domnul va fi prezent în adunare. Doamne, ajută-ne să putem să facem acest lucru. Uitați-vă și dumneavoastră, cum se rânduiesc ușierii la casa lui Dumnezeu? Spune cuvântul în felul următor. S-au tras la sort pentru fiecare ușă mici și mari după casele lor părintești. Sortul a căzut pe Șelemia pentru partea de răsărit. Auziți? La ușa de la răsărit era Șelemia, care tălmăcit înseamnă Iehova răsplătește. În cartea lui Ezechiel, în capitolul 43, cu versetul 1 și 2, spune Sfânta Scriptură că Domnul l-a luat pe Ezechiel și l-a dus la ușa de la răsărit, la poarta de la răsărit. Și a văzut slava Dumnezeului lui Israel venind de la răsărit. Auziți? Slava lui Dumnezeu nu vine de la apus. Vine de la răsărit. Noi tot o căutăm spre apus. Domnul Iisus Hristos, în cartea Apocalipsei, în capitolul 22, cu versetul 10, spune în felul următor. Iată, eu vin curând și răsplata este cu mine, ca să dau la fiecare după faptele lui. Dar eu înțeleg că Domnul vine pe ușa de la răsărit. Doamne, ajută-ne să fim acolo la ușă. Amin? Dar ce trebuie să facem? Domnul spune să închideți ușa la biserică și să o deschideți la voi acasă. Puteți crede acest lucru? În Evanghelia după Matei, în capitolul 25, începând cu versetul 31, când vorbește despre judecata viitoare, Domnul spune în felul următor. Că la final, omenirea va fi despărțită în două, cum despărțește păstorul oile de cap. Și la cei de la dreapta, Domnul va zice, veniți binecuvântați tatălui meu, demosteniți împărăția pregătită de la întemeierea lumii, căci am fost flămând și ați deschis ușa pentru mine și mi-ați dat să mănânc. Am fost însetat și mi-ați dat de băut. Am fost trăind și m-ați primit, am fost gol și m-ați îmbrăcat. Am fost în temniță și la spital și ați venit să mă vedeți. Și ori de câte ori ați făcut unul din aceste lucruri, la cei neînsemnați frate ai mei, mie mi l-ați făcut. Dumnezeu să ne ajute. Amin. Continuă cuvântul și spune că la ușa de la miază noapte a pus ca ușier pe Zaharia, care era un sfetnic înțelept. La ușa de la miază noapte trebuie un om înțelept. Zaharia, tălmăcit, înseamnă Dumnezeu și-a adus aminte de cuvântul său. Oare și-a adus aminte Dumnezeu de cuvântul său? Amin. În cartea lui Ieremia, în capitolul 1, cu versetul 11, Domnul a întrebat pe Ieremia și a zis, Ieremio, ce vezi? Și Ieremia a zis, Doamne, văd un vegheator. Și Domnul i-a spus, bine ai văzut, Ieremio, că eu veghez asupra cuvântului meu să-l împlinesc. Auziți? Avem un Dumnezeu care își împlinește cuvântul în dreptul nostru și îl rugăm să-l împlinească. La partea de miază noapte, ușierul trebuia să fie bun. Să fie un om înțeles. În continuare, în versetul 13, din nou îl întreabă pe Ieremia, ce vezi, Ieremio? Și Ieremia spune, Doamne, văd un cazan clopotind venind dinspre miază noapte. Și ți-a spus Domnul, bine ai văzut că dinspre miază noapte va veni nenorocirea. Dinspre miază noapte va veni prăpădul. Uitați și dumneavoastră ce spune Sfânta Scriptură în cartea lui Ieremia, în capitolul 8 cu versetul 16. Zice în felul următor, fărăitul cailor săi se aude dinspre dar și de vuietul nechezatului lor se cutremură toată țara. Vin mănâncă țara și ce cuprinde ea? Cetatea și pe cei ce o locuiesc. Căci iată că trimit între voi niște șerpi și niște bazilii. Asta este cuvântul lui Dumnezeu, dat prin prorocie. Dar în capitolul 6, cu versetul 1, spune, fugiți copii ai lui Beniamin, fugiți din mijlocul Ierusalimului, căci de la miază noapte se vede veni nenorocirea și un mare prăpăd. Cei care studiază, cei care analizează cuvântul lui Dumnezeu, spun că și anticristul va veni din semenția lui Dan. Dumnezeu să ne ajute să fim vegheatori. Dar eu înțeleg din cuvântul acesta, nu ne ducem pe lucruri mai deosebite, eu înțeleg din cuvântul acesta că ușa dinspre miază noapte trebuie închisă ca să nu vină șerpii, ca să nu vină bazilicii. Asta este ușa judecății, dragii mei. Dan Sălmăcit înseamnă a judeca. Și când părintele său Iacov dă binecuvântarea, când ajunge în dreptul lui Dan, spune în felul următor. Dan va judeca poporul său. Dan va fi un șarpe pe drum și o năpârcă pe cărare, mușcând călcâiile calului și făcând călărețul să cadă pe spate. Domnul ne spune în această seară să închidem pentru totdeauna ușa judecății. Să terminăm cu judecata, că judecata nu ne aparține nouă. Judecata îi aparține lui Domnului. Amin? Toată ziua judecăm, ba pe unul, ba pe altul, că ăla e bun, că celălalt nu e bun. Și așa mai departe, bun este unul singur, Dumnezeu. Amin? Ușa judecății trebuie să aibă un păzitor bun și să ne ajute Domnul să fim păzitor bun. Amin? Spune cuvântul că la ușa de la miază zi a pus ca ușier pe Obed de Domn. Obed tălmăcit înseamnă slujitor. E domn, tălmăcit înseamnă lumesc, firesc. Este ca și cum ar fi slujitorul firii. Îi spune cuvântul Domnului despre acest Obed de Domn în 2 Samuel, în capitolul 6, cu versetul 11, că atunci când David a vrut să ducă chivotul Domnului la Ierusalim, s-a întâmplat necazul acela cu Uza, care a fost omorât când a încercat să pună mâinile pe chivotul lui Dumnezeu. David s-a speriat, tot poporul s-a speriat și nimeni n-a mai vrut să ia chivotul lui Dumnezeu. Era în car acolo, boii stăteau și ei, nu mai știau în ce direcție să ia. Și un om, numele lui este Obed de Domn din Gat, acesta care era ușier acum, la miază zi, a zis, eu voi primi chivotul Domnului în casa mea. Eu vreau să-i slujesc lui Dumnezeu. Dacă până acum am slujit firii, am slujit lumii, acum vreau să-i slujesc lui Dumnezeu. Și a primit chivotul lui Dumnezeu în casa lui. Și spune Sfânta Scriptură că Dumnezeu a binecuvântat toată casa lui Obed de Domn. Important e să primești chivotul lui Dumnezeu în inima ta. Doamne, ajută-ne! După o perioadă de timp, când David a văzut că binecuvântarea a venit peste casa lui Obed de Domn, s-a dus de data asta pregătit așa cum trebuia și a luat chivotul din casa lui să-l ducă la Ierusalim. Când s-a întâmplat acest lucru, Obed de Domn s-a dus înaintea împăratului și a zis, împărate, dacă e chivotul din casa mea, eu nu mai rămân aici. Nu mai rămân aici. Dar ce vrei să faci? Mergi și acolo unde este chivotul. Bă, dar tu nu ești preot. Ce vrei să predici? Vrei să cânti? Ce vrei să faci? Nu. Eu vreau să stau la ușă și să mă uit la chivot. să fac măreția lui Dumnezeu. Eu n-am pretenție la slujbă înaltă. Eu vreau să fiu un ușier pentru că vreau să-i slujesc Domnului. Aleluia! Vedeți ce atitudine a avut omul acesta? Doamne, ajută-ne să o avem și noi. Continuă cuvântul și spune că la ușa de la apus a pus doi ușieri. Și spune că l-a pus pe șupim și pe osta cu ușa șalechet. Șalechet înseamnă aruncat afară. Dar șupim înseamnă adunat. Adică adunat. Să iei pe toți amărâți, pe toți drogați, pe toți beții, pe toți păcătoși. Să-i aduci în casa lui Dumnezeu, să le spui că este un Dumnezeu care a stabilit din casa lui un refugiu pentru toată lumea. Pentru că osta înseamnă refugiul meu este Domnul. Auziți? Și ușa aceasta, șalachet, să fie închisă ca cel rău să nu-i arunce niciodată afară. Ce important este cuvântul lui Dumnezeu. Și noi de multe ori îl ignorăm. Dumnezeu să ne ajute să-l punem cu toată seriozitatea în inima noastră și să înțelegem că ceea ce vorbește Dumnezeu este da și amin. Este nevoie ca templul lui Dumnezeu, ca biserica lui Dumnezeu să fie un loc închis și bine păzit. La un moment dat, înțeleptul împărat Solomon, în cartea Cântarea Cântărilor, în capitolul 2 cu versetul 15, datorită faptului că ușierii nu fusese răbuni, zice în felul următor: prindeți, acum dacă n-a fost ușier bun, prindeți vulpile mici care strică viile noastre, căci viile noastre sunt în floare. Datorită faptului că n-au fost păzitori buni, vulpile mici au intrat în biserica lui Dumnezeu. Și de multe ori ne punem întrebarea, oare ce să fie cu vulpile acestea care au intrat în via lui Dumnezeu, în biserica lui Dumnezeu? Vreau să vă spun în această seară că vulpile acestea mici înseamnă ereziile nimicitoare care se strecoară încet, încet în poporul lui Dumnezeu. Lucrători care vin la anvoanele bisericilor și spun, măi, nu mai trebuie să mai vorbim despre păcat. Mă, nu trebuie să mai vorbim despre pocăință. Pocăința e așa relativă. Fiecare se pocăiește cât vrea și ține cât vrea. Că Dumnezeul nostru este bun. Da, Dumnezeul nostru este bun, dar este și sfânt. Binecuvântat să-i fie numele. Haideți să ne schimbăm această atitudine și să nu îngăduim ca vulpile mici să se strecoare în poporul lui Dumnezeu. Acum am ajuns la concluzia, după spusele altora, că nu mai e nimic păcat. Că se poate oricum. Se poate și cu lumea și cu Dumnezeu. De ce? Pentru că, nefiind ușeri buni, lumea s-a infiltrat în poporul lui Dumnezeu și a pus amprenta pe biserica lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute să scoatem lumea afară, ca Domnul să poată să lucreze cu putere. Amin? Nu mai vindecă Domnul! Nu mai lucrează Domnul cu putere! Pentru că lumea este înăuntru și a trebuit să fie afară. Amin? Uitați-vă, dumneavoastră, să vă dau un exemplu. În Faptele Apostolilor, în capitolul 9, începând cu versetul 36, mi se spune că la Iope era o uceniță numită Tabita, care făcea multe milostenii și multe fapte bune. S-a îmbolnăvit și a murit. Tânăr a murit. Și a venit Simon Petru la Iope și toți frații, surori, l-au început să plângă și să-i vorbească lui Simon Petru despre Tabita. Că Tabita era o fată deosebită. Că nu o preocupa moda lumii, nu o preocupa distracțiile. Ea toată ziua lucra pentru Domnul. Făcea lucruri deosebite. Îi multe pentru copii orfani, pentru săraci. Impresionat de ceea ce a aflat Simon Petru, spune că a luat hotărârea să facă acolo la Iope o lucrare mare. Dar mai întâi, mi se spune în versetul 40 din Faptele Apostolilor, capitolul 9, a scos toată lumea afară. Auziți bine? A scos toată lumea afară. Și după aceea s-a rugat și a zis: Tabita, scoală-te. Și a ridicat-o din morți. Domnul nu lucrează dacă am băgat lumea înăuntru. Domnul lucrează atunci când am scos lumea afară. Nu suntem ușieri buni, n-am vegheat și în biserică, în casa noastră, de multe ori s-a infiltrat lumea pe canale care n-ar fi trebuit să le deschidem niciodată. Se lăsa un frate din Câmpia Turzii, că după 1990, într-o familie, a venit soția, au venit copiii la fratele care se pocăise și se pocăise bine. Și a zis, măi, uite, acum e televiziune cu ei în canale. Cumpără și tu un televizor. S-a uitat omul acesta la familie și a zis, eu televizor nu cumpăr. Mă, cumpără și tu un televizor. Să mă destupă și copiii la minte, mai văd și eu o emisiune ceva. Ăsta nu și nu. Până la urmă l-au convins. S-a dus, a cumpărat televizorul, n-avea mașină să-l care la cărat cu spinare. A dus televizorul acasă, l-a dezambalat acolo și l-a băgat în priză. Dar a constatat că deasupra Era pus un prospect, ar trebui să citesc prospectul, să nu strig televizorul, că am dat o grămadă de bani pe ea. A deschis prospectul și acolo a început scria în felul următor. Vă felicităm că ați apelat la produsele noastre. Când veți conecta televizorul la priză, într-o clipită, toată lumea va intra în casa dumneavoastră. S-a uitat omul ăsta la priză, s-a uitat la televizor, s-a uitat la cei din casa lui și a zis, băi, oameni buni, mă, eu de când m-am pocăit de 16 ani, mă lupt să scot lumea din casa mea. Și drăcovene, asta o bagă într-o clipită. Și l-a luat și l-a aruncat pe geam afară. Haideți să fim vegheatori. Avem un Dumnezeu care ne spune să fim păzitori buni la ușile noastre. Nu numai la ușile bisericii, ci la ușile noastre. Dar vreau să vă spun că trebuie să fim păzitori buni și la ferestrele noastre. Amin? Și la ferestrele noastre. Dacă vrem să nu vină dezastru peste noi. În cartea lui Ieremia, în capitolul 9, cu versetul 21, prorocul Ieremia nu vorbește pentru vremea aceea, vorbește pentru vremea aceasta și spune în felul următor. Și moartea s-a suit pe ferestrele noastre și a intrat în casele noastre împărătești. Ne nimicește copiii în uliță și pe tineri în piețe. Ce înțelegeți de aici? Că am deschis ferestrele să facem curățenie de sărbători și moartea trăiește înăuntru nou. Moartea a intrat în casele noastre. Că în loc să deschidem ferestrele bune, am deschis ferestrele rele. Avem acum internet cu el ferestre, așa se numesc. Televiziune cu el canale. Și copiii nu ne mai vin la adunare, că stau și navighează pe internet. Și moartea îi nimicește. Facă Domnul să închidem ferestrele rele. Și ne va deschide Dumnezeu atunci o fereastră în cer și vom vedea cu ochii lui Dumnezeu. Doamne ajută-ne la asta. Amin. Amin. Domnul trage un semnal de alarmă pentru mine și pentru dumneavoastră. Să fim vegheatori, să nu se strecoare răul, păcatul, fără de legea în biserica lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute să fim. Dar acum, dumneavoastră știți că fiecare dintre noi, și eu și dumneavoastră, suntem rânduiți de Domnul să fim o biserică. Fiecare dintre noi, individual vorbesc acum. Așa ne-a spus Apostolul Pavel. Că noi fiecare în parte suntem rânduiți să fim templu Duhului Sfânt. Amin. Și eu vă întreb de dumneavoastră, cuvântul acesta care l-am citit și l-am predicat înaintea dumneavoastră până acum, e valabil și pentru noi? Pentru fiecare în parte? Oare trebuie să fim ușieri buni și noi? Dumnezeu să ne ajute să fim. Amin. Amin. Când a dat proiectul acesta de lucrare, Dumnezeu spune că le-a spus să păzească foarte bine vistieriile, magazile, lucrurile de preț, tot ce avea casa lui Dumnezeu de valoare. Și le-au păzit, dar le-au păzit o perioadă, că până la urmă au ajuns să le piardă. Și uitați și dumneavoastră să vedeți ce rezonanță are cuvântul acesta. La un moment dat, înțeleptul împărat Solomon, în cartea Proverbelor, în capitolul 4, cu versetul 23, spune în felul următor. Păzește-ți inima mai mult decât orice. De ce? Pentru că din ea ies izvoarele vieții. Adică Domnul spune, fii păzitor bun la inima ta. Vechează ca acel rău să nu pune lucruri lipsite de valoare în inima ta. Dar ce să punem în inima noastră? Și psalmistul în Psalmul 119 cu versetul 11 spune, strâng cuvântul tău în inima mea, ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Și uitați-vă și dumneavoastră ce spune evanghelistul Matei în Evanghelia sa, în capitolul 12 cu versetul 35. Zice așa, omul bun care a fost păzitor bun scoate lucruri bune de preț din vistieria inimii lui, dar omul rău scoate ce aduna. Lucruri rele. Facă Domnul ca noi să fim oameni buni. Amin. Amin. Este foarte important, foarte important să fim păzitori buni ai templului în care Domnul vrea să pună Duhul Sfânt. Uitați-vă și dumneavoastră ce spune David în Psalmul 141 cu versetul 3. Zice în felul următor. Doamne, pune o strage înaintea gurii mele și păzește ușa buzelor mele. E adevărat cuvântul pe care l-am citit? Este vorba și despre noi aici? Spune Sfânta Scriptură că la gura noastră trebuie să fie o strajă. Că la buzele noastre trebuie să fie o pază la ușa lor. Dumnezeu să ne ajute. Păi de aceea spune înțeleptul împăratul român în cartea Ecleziastul în capitolul 5 versetul 1. Zice, păzește-ți, fii păzitor bun, păzește-ți piciorul când intri în casa lui Dumnezeu. Și apropie-te mai bine să asculți decât să aduci jertfa nebunilor. Jertfa nebunilor se aduce prin vorbire, dar printr-o vorbire care nu este plăcută Domnului. Sunt unii care vin și spun că se ridică numele Domnului și în loc să vorbească cuvântul lui Dumnezeu, dau ce au strâns în inima lor, lucruri de nimic, bancuri, glume, ăștia nu numai trebuie să închidă ușa, trebuie să pună și lacă la ea. Dumnezeu să ne ajute să înțelegem acest lucru. Domnul ne spune acest lucru, să fim păzitori la gura noastră, să fim păzitori la inima noastră și ne mai spune ceva, să fim păzitori la ochii noștri. Iov, în cartea sa, în capitolul 33, cu versetul 1, spune în felul următor. Făcusem un legământ cu ochii mei, să pun la ei obloane. Auziți? Ca niciodată să nu privesc spre o fecioară. Dar de ce? Pentru ca să nu păcătuiesc înaintea lui Dumnezeu. Vedeți? Trebuie să fim păzitori buni și la ochi, și la inimă, și la gură, și Dumnezeu să ne ajute să fim. Amin! Există o soluție să putem fi. Există o soluție pe care ne-o spune înțeleptul împărat Solomon în cartea Proverbelor, în capitolul 23, cu versetul 26. Zice în felul următor. Fiule, dă-mi inima ta, că tu nu ești un păzitor bun. Dă-mi inima ta și ochii tăi să-ți găsească plăcere în căile mele. Haideți să luăm o tărâre, să-i dăm inima cu totul lui Dumnezeu. Amin. Și ochii noștri să caute spre Domnul. Că numai dacă ne întoarcem fața spre El, ne luminăm de bucurie. Și nu ni se umple fața niciodată de rușine. Suntem ușieri, dar de care fața ușii stăm? E foarte important acest lucru. În Evanghelia după Matei, în capitolul 25, începând cu versetul 1, ni se spune că au fost 10 fecioare. Cânta fratele Daniel că ni se sting candelele în biserici, nu afară, în biserici, au zis, deosebit de trist. 10 fecioare, din care 5 erau înțelepte și 5 nechipzuite. Cele înțelepte au fost înăuntru, cele nechipzuite au fost afară. Și au bătut cu disperare, Doamne, Doamne, deschide-ne și nouă, și ușa nu s-a deschis niciodată. Haideți să fim vegheatori, să închidem ușile, dar să fim înăuntru. Nu afară. Doamne, ajută-ne! Amin! Uitați și dumneavoastră ce înseamnă, ce înseamnă să deschizi când nu trebuie să deschizi. A fost un favorit al Domnului, împăratul Ezechia, despre care Dumnezeu a spus că n-a fost un împărat mai plăcut decât el pe suprafața pământului. Tot ce a fost plăcut înaintea lui Dumnezeu a făcut Ezechia. Și în cartea lui Isaia, în capitolul 38, începând cu versetul 1, mi se spune că s-a dus Isaia la Ezechia și a spus, spune-ți casa în rânduială că nu vei mai trăi, ci vei muri. Când a aflat Ezechia această veste, s-a întors cu fața la perete și a început să plângă cu disperare. Și să strige către Domnul și a zis, Doamne, adu-ți aminte că eu ți-am slujit cu credincioșie și cu inimă curată. Doamne, eu vreau să mă trăiesc. Domnul l-a întors pe Isaia și a spus, spune-i lui Ezechia că am văzut lacrimile lui, am auzit rugăciunile lui și mă îndur și mi-i dau 15 ani de viață. Și a dat Domnul 15 ani de viață. A compus Ezechia o cântare de laudă. A cântat-o în templu, la biserică. Dar în cartea lui Isaia, în capitolul 39, cu versetul 2, și se spune că a venit la Ezechia o delegație din Babilon. O să vină și la dumneavoastră. O să vină și la dumneavoastră și o să vină și la noi. Anul ăsta e an electoral. A venit la Ezechia și i-au zis, măi Ezechia, când erai tu bolnav la Ierusalim, noi ne dădeam de ceasul morții acolo în Babilon. Și Ezechia, incredibil. Eu credeam că nimeni nu mai este cu mine. Și uite, acum am aflat că ăștia de la primărie, de la parlament, de la guvern, erau alături de mine. Și a zis, uite, intrați, vreți să vă faceți campanie electorală? Fofteți la învăță. Spune cuvântul că el a zis, vă arăt tot! Tot vă arăt! Lucrurile de preț, casa armelor, unde lemnul. Și a venit Isaia. Și a zis, ce ai făcut Ezechia? Au venit prietenii ăștia mei. Și l-am arătat tot. Și Isaia a zis, nu. Nu le-ai arătat. Nu le-ai spus cine este aici stăpân. Și aici stăpân nu ești. Aici stăpân este Dumnezeu. Nu le-ai spus cum te-a vindecat pe tine Dumnezeu. Că nu te mai putea vindeca nimeni. Nu le-ai spus ce minune a făcut Dumnezeu. Când a întors umbra soarelui cu 10 trepte pe catedralul lui Ahaz. Și pentru că nu le-ai spus acest lucru. Pentru că n-ai fost un ușier bun. Pentru că ai deschis ușile Babilonului. Iată cuvântul lui Dumnezeu pentru tine. Urmașii tăi, copiii tăi, vor fi foameni în Babilon, în lume. Oameni fără urmași. Dragii mei, Domnul ne-a dat și nouă un an de îndurare. Lui Ezechia a dat 15, n-a știut ce să facă cu ei. Dar nouă nu ne-a dat anul ăsta de îndurare, 2016, să fim așa cu ușile deschise până la perete, să vină oricine să-și facă propagandă electorală, să intre leproși în poporul lui Dumnezeu și să ne prade de lucrurile de preț, nu pentru asta ne-a dat un an de îndurare, ci să fim ușieri buni, să fim vegiatori, să-i slujim Domnului și să nu îngăduim niciodată acest lucru. Doamne ajută-ne! Dacă vom fi ușieri buni, vreau să vă spun în seara aceasta, dacă vom păzi lucrurile de preț, dacă nu vom îngădui ca cel rău să ne prade de cuvântul lui Dumnezeu, de hainele de valoare pe care Dumnezeu ni le-a dat, dacă nu vom îngădui ca cel rău să dea și bruma de credință pe care o mai avem, că nu mai există credință, atunci când spui că Dumnezeu nu mai vindecă, ce credință e aceea? Dacă nu vom îngădui aceste lucruri și vom fi ușieri buni, și ce va face Domnul? Până la Apocalipsa, capitolul 3, cu versetul 8. Că El nu va închide ușa, ci dimpotrivă, va deschide o ușă pentru noi. Așa spune cuvântul în Apocalipsa 3, cu versetul 8. Știu faptele tale, știu că ai puțină putere, dar pentru că ai păzit cuvântul meu și n-ai tăgăduit numele meu, iată pun în fața ta o ușă deschisă, pe care nu o va închide nimeni. Ușa aceasta să nu o căutați la primărie, să nu o căutați la guvern, o să căutați degeaba. Ușa aceasta Domnul a pus-o pentru noi în cer. Pe acolo vine binecuvântarea, pe acolo vine vindecarea, pe acolo vine mântuirea și la momentul când va utărâ Domnul, când va suna cu trâmbița și cu glasul de arhanghel când va striga, pe acolo vom zbura și noi spre cer. Da. Cu o condiție. Să rămânem biserica pe care El o dorește de la noi. Doamne, ajută-ne! Ajută-ne, Doamne, ca în anul acesta să înțelegem odată și pentru totdeauna că Tu nu ne-ai hotărât pe noi să fim bătaia de joc a celui rău. Tu ne-ai hotărât pe noi să trăim în sfințenie, să facem voia Ta, ca Tu să fii Dumnezeul care la final va spune: vino, slugă, bună și credincioasă, că am lucruri deosebite pentru tine. Dumnezeu să ne ajute să le primim. Amin. Amin.